Zabur 136 sano. Bobildagi daryolar bo'yida o'tirardik. Yig'lab u yerlarda Quddusni eslardik. Liralarimizni o'sha yerdagi tollarga osib qo'ygandik. Bizni u yerda asirga olganlar qo'shiq aytib beringlar derdilar. Bizga zulm qilganlar ko'ngillarini choq qilgani. Bizga Quddus qo'shiqlaridan kuylanglar, derdilar. Qanday qilib begona yurtda biz egamizga qo'shiq kuylay olardik? Ey Quddus, agar seni unutsam, o'ng qo'lim qurib qolsin. Agar men seni eslamasam, Quddusni eng katta shodligim deb bilmasam, tilim tanglayimga yopishib qolsin. Ey egam, Quddus qulagan kunda edomliklar nima qilganini yodda tutgin. Axir ular, qulating, yiqting uni, poydevorigacha qulatib tashlang, deb baqirgan. Ey Bobil shahri, qirg'inga mahkum bo'lgansan. Bizga ne qilgan bo'lsang, o'shani boshingga soladiganlar baxtlidir. Sening go'daklaringni ushlab, qoyaga urib, tilka pora qiladiganlar baxtlidir.